รวมตัวละครที่หนึ่งไม่ไหวฉันเต็มใจขอเป็นแค่ที่สองในวิดีโอเกมคุณเคยได้ยินเพลงที่หนึ่งไม่ไหวของวงไอ้น้ำไหมเนื้อหาของเพลงนี้บอกเราถึงความพยายามของผู้ชายคนหนึ่งที่ทำทุกอย่างให้ผู้หญิงที่ตัวเองชอบมาหลงรักหรือมองตัวเองบ้างแม้เล็กน้อยก็ยังดีแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถทำได้เป็นเพียงแค่ที่สองในสายตาเธอคนนั้นที่เมื่อเอาเรื่องราวแบบนี้มาใช้กับวิดีโอเกมแต่ตัดเรื่องราวความรักออกไปและมองในแง่ของความพยายามของตัวละครในเกมรวมถึงเหล่านักพัฒนาเกมกับค่ายเกมที่พยายามดันตัวละครบางตัวให้ขายได้แต่สุดท้ายก็ดันไม่ขึ้นเพราะตัวละครหลักที่มีอยู่เดิมนั้นแข็งแกร่งและเป็นที่รู้จักมากกว่าจนสุดท้ายก็เป็นได้แค่ที่สองต่อไปและนี่ก็คือเหล่าตัวละครที่หนึ่งไม่ไหวจนเป็นได้แค่ที่สองจะมีตัวละครอะไรจากเกมไหนบ้างนั้นมาดูกันเลยลุยจิจากเกมซูเปอร์มาริโอเริ่มต้นตัวละครแรกที่เมื่อเห็นหลายคนก็น่าจะเข้าใจในทันทีว่าตัวละครเบอร์สองนั้นหมายถึงอะไรเพราะตั้งแต่ที่มีตัวละครมาริโอปรากฏขึ้นมาในเกมดองกี้คองเป็นต้นมาก็สร้างความโด่งดังให้กับตัวละครนี้จนมาถึงเกมภาคแรกอย่างเป็นทางการของลุงหนวดในเกมมาริโอบรอสในปี1983ในเครื่องเกมแอนด์วอททางชิเจอรูมิยาโมโตะได้มีแนวคิดในการทำให้ตัวเกมสามารถเล่นได้สองคนเพื่อแข่งกันแต่ด้วยข้อจำกัดในการสร้างกราฟิกในเกมจึงทำให้ทางทีมพัฒนาเอาตัวมาริโอมาเปลี่ยนเป็นสีเขียวก่อนจะให้ชื่อและฐานะน้องชายกับตัวละครนี้ว่าลุยจินับตั้งแต่นั้นตัวละครชายชุดเขียวร่างสูงก็เกิดขึ้นมาในวิดีโอเกมแต่ด้วยรัศมีความโด่งดังของพี่ชายที่มาก่อนจึงกลายเป็นว่าตัวละครลุยจิจึงเป็นได้แค่ตัวประกอบตัวเสริมให้ผู้เล่นอีกคนเท่านั้นและในบางภาคก็เป็นแค่คนที่ถูกจับที่รอให้มาริโอมาช่วยซึ่งแม้ทาง Nintendoพยายามจะเข็นลุยจิให้เป็นตัวเอกในเกมของตัวเองชื่อลุยจิสแมนชั่นก็ยังไม่วายต้องเอามาริโอมาเป็นตัวละครในเกมเพื่อช่วยดึงกระแสเรียกว่าเป็นตัวละครที่ต้องอยู่ใต้เงาของพี่ชายไปอีกนานแสนนานเคนมาสเตอร์จากเกมสตรีทไฟเตอร์ต้องเรียกว่ามีชะตากรรมเดียวกันกับลุยจิกับตัวละครเบอร์สองของวงการเกมอีกหนึ่งคนที่ต้นกำเนิดของตัวละครเคนมาสเตอร์จากเกมสตรีทไฟเตอร์นั้นก็เหมือนกับลุยจิที่เริ่มต้นจากตัวละครผู้เล่นคนที่สองที่มีรูปร่างท่วงท่าและพลังที่เหมือนกับริวในเกมสตรีทไฟเตอร์ภาคแรกที่ทั้งเกมนั้นเราจะได้เล่นเป็นริวแค่คนเดียวไม่สามารถเลือกเป็นตัวละครอื่นได้แต่ด้วยตัวเกมที่เป็นเกมตู้จึงทำให้ผู้เล่นอีกคนสามารถมาท้าทายผู้เล่นก่อนหน้าได้ตัวเกมจึงสร้างตัวละครชุดสีแดงที่ชื่อเคนขึ้นมาเพื่อให้ผู้เล่นมาต่อสู้กันภายหลังที่เกม Street Fighter สร้างภาคต่อออกมาก็ได้มีการใส่ตัวละครเคนลงไปและสร้างเรื่องราวให้ตัวละครคนนี้เป็นศิษย์ร่วมสำนักกับริวก่อนที่ทางทีมพัฒนาจะพยายามฉีกเคนให้ต่างกับริวที่ในตอนแรกจะต่างกันแค่เล็กน้อยที่ถ้าทั้งคู่ไม่ใส่เสื้อต่างสีก็แทบดูไม่ออกแต่ถ้าใครที่ได้เล่นเกมนี้จริงๆจะทราบว่าจังหวะการเล่นของริวกับเคนนั้นต่างกันมากแม้ตัวละครจะเป็นตัวละครที่ใช้ท่าเดียวกันก็ตามซึ่งในภาคล่าสุดอย่าง Street Fighter V เคนก็สามารถเป็นตัวของตัวเองได้ทั้งท่วงท่าและพลังที่ต่างกับริวแบบ 100% แต่ถึงแบบนั้นผู้คนก็ยังจดจำริวมากกว่าอยู่ดีแต่อย่างน้อยก็ดีกว่าลุยจิที่ไม่มีวันเทียบเคียงหรือแยกตัวจากพี่ชายได้เหล่าพระเอกในเกมซีรีส์ฟาร์ครายต้องเรียกว่าเป็นความจงใจของทีมพัฒนาก็ได้ที่ตัวเกมในซีรีส์ไกลตะโกนอย่างฟาเคตั้งแต่ภาคที่3ของซีรีส์เรื่อยมานั้นตัวเกมจะเอาตัวผู้ร้ายมาขึ้นปกเด่นเป็นสง่าจนคนเล่นเกมก็ยังไม่รู้เลยว่าตัวเองนั้นหน้าตาเป็นอย่างไรเพราะตลอดทั้งเกมจะมีแค่ช่วงแรกของเกมเท่านั้นที่ทำให้เราได้เห็นหน้าตัวละครพระเอกว่าหน้าตาเป็นอย่างไรหลังจากนั้นเราก็จะไม่ได้เห็นหน้าเขาเหล่านั้นอีกเลยจนจบเกมซึ่งการกระทำแบบนี้ทางทีมพัฒนาต้องการให้ผู้เล่นรู้สึกว่าตัวเองคือตัวละครในเกมและการเอาตัวร้ายขึ้นปกก็เพื่อต้องการสร้างความรู้สึกให้ผู้เล่นเกมเกลียดตัวละครตัวนี้จนกลายเป็นเป้าหมายที่เราต้องฝ่าฟันเพื่อไปกำจัดมันให้ได้ซึ่งตัวเกมก็ทำได้ผลจริงๆเพราะผู้คนที่เล่นเกมนี้ต่างเกลียดตัวร้ายพวกนี้จนอยากฆ่าทิ้งทุกคนแถมระหว่างทางตัวร้ายเหล่านั้นก็ทำเรื่องชั่วช้ามากมายจนเรารู้สึกว่าการฆ่าหมอนี่คือจุดสูงสุดในเกมจนกระทั่งมาถึงช่วงท้ายเกมทางทีมพัฒนาก็ตบหน้าผู้เล่นด้วยคำถามที่ว่าสิ สิ่งที่ตัวร้ายเหล่านี้ทำมันผิดหรือถูกยกตัวอย่างผู้กามินปาแกนมินตัวร้ายที่ชั่วช้าเป็นผู้นำเผด็จการที่บ้าอำนาจแต่เขากลับดีกับอาเจเกลไอเยกาวพระเอกของเกมมากๆที่ถ้าเราทนรอเขาอยู่ในช่วงต้นเกมผู้กามมินจะพาเราไปวางโถกระดูกแม่แบบง่ายๆและเป็นมิตรแถมตอนจบต่อให้เราฆ่าผู้กามินก็จะมีเผด็จการคนใหม่เกิดขึ้นมาอยู่ดีซึ่งแน่นอนว่าเมื่อตัวร้ายมีมิติขนาดนี้ตัวพระเอกของทุกภาคกับแบนราบจนกลายเป็นสิ่งที่สองที่คนเล่นจดจำไปในที่สุดนั่นเองเนธานวินเทอร์จากเกม Resident Evil Village ต่อเนื่องมาจากซีรีส์ Far Cry ที่ทางทีมพัฒนาเกม Resident Evil ของ Capcom ได้หยิบยกการพัฒนาเกมแบบชูตัวร้ายให้เด่นกว่าตัวเองขึ้นมาบ้างโดยตัวเอกผู้โชคร้ายของเกมนี้ที่ถูกเอามาใช้กับการทดลองนี้คือเนธานวินเทอร์ชายหนุ่มธรรมดาที่พยายามมาตามหาภรรยาที่หายตัวไปก่อนที่เรื่องราวจะบานปลายมาเป็นการทำลายต้นตอของเชื้อไวรัสที่ควบคุมและเปลี่ยนจิตใจของคนได้โดยที่ตลอดทั้งเกมนั้นเราจะไม่ได้เห็นหน้าของอีธานเลยว่าเขาหน้าตาเป็นอย่างไรจนกระทั่งมีคนไปค้นหาข้อมูลของตัวเกมจึงได้เห็นหน้าตาของเขาจนมาถึงภาคที่2ของอีธานที่ครั้งนี้เขาก็ยังคงเป็นตัวละครเบอร์2เพราะทาง Capcom ได้ชูตัวละครอัลชิน่าดิมิเทรสคูกับพี่คริสเรดฟิลด์มาเป็นตัวหลักในการโปรโมทขณะที่ในภาค7ก็เอาครอบครัวเบเกอร์มาเป็นจุดขายจนมาถึงท้ายเกมด้วยบทที่ส่งขนาดไหนก็ตามแต่มันก็ไม่ทำให้คนเล่นรู้สึกอินได้เพราะเราไม่เห็นหน้าตาของอีธานว่าเขาเศร้าเสียใจขนาดไหนแถมตอนจบเกมยังถูกโรสเซอร์มารีวินเทอร์ลูกสาวมาขโมยความเด่นซ้ำไปอีกแบบนี้ไม่เรียกตัวละครเบอร์2เบอร์3ก็ไม่รู้จะเรียกยังไงแล้วบิ๊กบอสจากเกมเมทัลเกียร์เมื่อพูดถึงเกมในซีรีส์ Metal Gear หรือ Metal Gear Solid เชื่อว่าคนที่เล่นเกมนี้เกินครึ่งต้องคิดถึงตัวละครที่ชื่อว่า Solid Snake มากกว่าจะคิดถึง Big Boss แถมบางคนยังคิดด้วยซ้ำว่าทั้งคู่คือคนเดียวกันเพราะหน้าตาทั้งคู่นั้นเหมือนกันมากๆนั่นก็เพราะ Solid Snake ก็คือร่างโคลนของ Big Boss และตัวของ Solid Snake ก็ถูกเปิดตัวมาก่อนในฐานะพระเอกคนแรกของซีรีส์ที่มีภาคแยกภาคต่อออกมาอย่างมากมายก่อนที่ Big Boss จะปรากฏตัวอย่างเป็นทางการในฐานะพระเอกก็ปะเข้าไปในภาคที่3ของซีรีส์ก่อนหน้านี้ออกมาตอนแก่ในฐานะตัวร้ายของเกมด้วยจำนวนเกมที่ออกมาก่อนและยาวนานแถมหน้าตาก็เหมือนกันจึงไม่แปลกที่หลายคนจะจดจำ Solid Snake มากกว่า Big Boss เพราะขนาดเกมชื่อดังอย่าง Super Smash Bros ยังเอา Solid Snake มาเป็นตัวละครในการต่อสู้และที่โหดร้ายไปกว่านั้นแม้แต่ไรเดนพระรองในซีรีส์ Metal Gear Solid ยังมีคนรู้จักและจดจำได้มากกว่าBig Bossเสียอีกทั้งที่ตัวเองคือตัวละครสำคัญและน่าจะเป็นตัวเด่นแต่สุดท้ายก็แพ้ตัวละครที่หมดบทบาทไปแล้วอย่าง Solid Snake ไปเสียอย่างนั้นเวเกต้าจากเกม Dragon Ball Z Kakarotอ่านมาถึงตรงนี้เชื่อว่าหลายคนก็คงจะยังไม่เห็นภาพเกี่ยวกับตัวละครเบอร์2ในเกมว่าหมายถึงอะไรถ้าอย่างนั้นเราจะขอยกตัวละครเบอร์2ที่แท้จริงทั้งในวงการเกมและการ์ตูนอย่างเจ้าชายแห่งดาวไซย่าอย่างเบจิต้าเวเกต้าจากเกม Dragon Ball Z Kakarot หรือเกมต่างๆในซีรีส์ Dragon Ball ที่ถ้าคุณเคยอ่านหรือดูการ์ตูนเรื่องนี้มาก่อนจะทราบดีว่าตัวของเบจิต้านั้นจะตามหลังซุนโกคูซันโกคูอยู่19เสมอในทุกๆการต่อสู้แถมเขาก็มักจะกลายเป็นกระสอบทรายให้เหล่าตัวร้ายที่ถูกเพิ่มพลังมากระทืบทุกครั้งก่อนที่สุดท้ายคนที่มากำจัดศัตรูก็คือโกคูนี่ยังไม่นับความนิยมในกลุ่มคนเล่นเกมหรือการ์ตูนเบจิต้าก็เป็นตัวละครอันดับที่2ของเรื่องที่ได้รับความนิยมเรียกว่าพยายามแค่ไหนก็ไม่มีทางเหนือกว่าโกคูทั้งในเนื้อเรื่องและความนิยมในมุมตัวละครจากการ์ตูนแถมลึกๆเจ้าตัวยังยอมรับและเข้าใจในตัวเองว่าโกคูเก่งกว่าตนในทุกด้านอีกด้วยแต่ถึงจะเป็นแค่ตัวละครเบอร์2แต่เบจิต้าก็เป็นตัวละครที่ยืนเคียงข้างโกคูในทุกครั้งแถมเขายังเป็นหนึ่งในตัวละครที่เปลี่ยนจากตัวร้ายมาเป็นพระรองเบอร์2ได้ดีที่สุดเมื่อเทียบกับตัวละครทุกคนที่กล่าวมาก่อนหน้านี้เรียกว่าเป็นเบอร์2ที่โดดเด่นไม่แพ้เบอร์1ก็ว่าได้ที่ฟาล็อกฮาร์จากเกม Final Fantasy VII Remakeมาที่ตัวละครหญิงหนึ่งเดียวในบทความนี้กันบ้างกับสาวสวยแห่งวงการเกมแต่กลับเป็นได้แค่ที่2ในสายตานักเล่นเกมกับทิฟาล็อกฮาร์จากเกม Final Fantasy VII Remake ที่ในตอนแรกตัวละครทิฟานั้นเป็นที่พูดถึงในกลุ่มคนเล่นเกมเป็นอย่างมากเพราะชุดที่เธอต้องสวมเมื่อเทียบกับต้นฉบับนั้นมันช่างดูย้ายยวนจนหลายคนอยากเห็นรวมถึงข่าวการลดขนาดหน้าอกของเธอเพื่อให้ดูสมจริงเมื่อเทียบกับต้นฉบับซึ่งก็มีเท่านั้นจริงๆที่ตัวละครคนนี้ ้เป็นที่สนใจเพราะเมื่อตัวละครEric Gainsborough Eric Gainsborough ปรากฏตัวขึ้นมาทุกสายตาก็มุ่งไปที่เธอกันหมดจนที่ฟากลายเป็นตัวละครสาวสวยที่ถูกลืมและยิ่งซ้ำร้ายหนักขึ้นไปอีกเมื่อเกมเอาภาพพี่เมฆคลาวสไตร์ตอนแต่งหญิงมาโปรโมทยิ่งดึงความสนใจออกไปจากทิฟามากขึ้นไปอีกจนเมื่อเกมออกมาบทบาทของทิฟาก็เป็นแค่ตัวละครเสริมที่ถูกเจสซี่ราดเบอรี่มาขโมยความเด่นไปอีกเรียกว่าโดนกลบความเด่นไปหมดจนทิฟากลายเป็นตัวละครสาวสวยสุดแกร่งที่เป็นแค่ไม้ประดับในเกมเท่านั้นที่ใครซึ่งได้เล่นเกมนี้จะทราบดีและเราก็หวังว่าทิฟาจะกลับมามีบทเด่นในตอนต่อๆไปซีโร่จากเกม Rockman X ย้อนกลับไปสมัยที่เกม Rockman X ภาคแรกปล่อยออกมาให้ได้เล่นเราก็ได้รู้จักตัวละครพระรองของซีรีส์ที่ออกมาช่วย XX ตอนที่เขาเสียท่าซึ่งเป็นซีนสุดเด่นที่หลายคนจดจำแต่หลังจากนั้นเราก็ไม่เห็นเขาอีกเลยจนมาถึงท้ายเกมที่ซีโร่สละชีวิตช่วย X เอาไว้จนตัวตายก่อนที่ภาค2ซีโร่จะกลับมาในฐานะตัวร้ายที่กว่าเราจะได้เล่นเป็นซีโร่แบบจริงๆจังๆในฐานะพระรองก็ปะเข้าไปในภาคที่4ของซีรีส์ไปแล้วซึ่งหลังจากภาค4เป็นต้นมาบทบาทของซีโร่ก็ค่อยๆเด่นขึ้นจนแทบกลบกระแสของ X แต่ด้วยรูปแบบการเล่นของซีโร่ที่เน้นการฟันดับที่ต่างกับ X ที่แม้จะเป็นปืนแต่คนเล่นเกมก็เคยชินกับรูปแบบการเล่นของ X มากกว่าแถมตัวละครตัวนี้ยังมีชุดกรอบที่เราได้เห็นการพัฒนาเรื่อยๆต่างกับซีโร่ที่มีแค่พลังจึงทำให้เขาเป็นแค่ตัวละครผู้ชายพระรองต่อไปแต่ทาง Capcom ก็ไม่ยอมแพ้ยังเอาซีโร่มาทำซีรีส์แยกใน Rockman Zero ที่สุดท้ายแล้วตัวเกมก็ต้องหยุดการพัฒนาลงในภาคที่4และหันไปสร้างเกมที่มีตัวละครร็อกแมนและใส่ซีโร่ลงไปในซีรีส์แทนนั่นแสดงให้เห็นถึงความนิยมในตัวร็อกแมนที่สูงกว่าซีโร่ที่แม้จะโดนเด่นแต่ก็สู้ของเดิมที่คนเล่นคุ้นเคยไม่ได้โปเกมอนเทรนเนอร์จากเกมโปเกมอนก่อนจะเข้าสู่เนื้อหามีคำถามอยากถามผู้อ่านว่าในบรรดาตัวละครโปเกมอนเทรนเนอร์จากเกมซีรีส์โปเกมอนคุณรู้จักใครบ้างซึ่งเกือบทั้งหมดคงบอกว่าซาโตชิซาตุยหรือถ้าเป็นในเกมก็คงจะต้องรู้จักเรดกับชิเงรุชิเจรูในเกมโปเกมอนภาคแรกนอกจากนั้นเราก็ไม่รู้จักใครอีกเลยแต่ตรงข้ามเรากลับรู้จักเหล่าโปเกมอนเกือบทุกตัวในเกมเสียอย่างนั้นแต่คนเล่นกลับไม่รู้จักชื่ออย่างเป็นทางการของเหล่าเทรนเนอร์พวกนี้เลยทั้งที่ทุกคนนั้นก็มีชื่อเป็นของตัวเองรูปด้านบนหรืออาจจะเป็นเพราะในเกมมีระบบตั้งชื่อเองเราเลยไม่รู้สึกสนใจและบางภาคชื่อตัวละครที่เป็นคู่แข่งก็ไม่ได้มีความสำคัญอะไรที่ต้องจดจำหลายคนเลยไม่ได้สนใจชื่อตัวละครเทรนเนอร์ในเกมและแบบนี้จะไม่เรียกตัวละครเบอร์2ได้อย่างไรเพราะแม้แต่ชื่อเราก็ยังจำไม่ได้เลยแถมไม่ใช่ภาคเดียวด้วยเนโรจากเกม Devil May Cryซีเอาซอยบทความวงการเกมออน6สิงหาคม2021ถ้าเราเป็นตัวแปรและเข้าไปเปลี่ยนแก้ไขเรื่องราวในเกมจะเกิดอะไรขึ้นยังต้องไปฝึกและพัฒนาตัวเองอีกเยอะนั่นคือคำจำกัดความของตัวละครหนุ่มแขนปีศาจอย่างเนโรจากเกมซีรีส์ Devil May Cry ที่เปิดตัวอย่างโดดเด่นในฐานะพระเอกในเกม Devil May Cry 4กับระบบการเล่นที่เป็นแขนปีศาจแบบต่างๆที่ทำให้คนเล่นสนุกกับการคำคอมโบที่หลากหลายแต่เมื่อตัวเกมตัดกลับมาที่พ่องอกดันเต้ตัวเกมก็เปลี่ยนอารมณ์คนเล่นไปในทันทีเพราะตัวของเนโรนั้นจะเป็นเนื้อเรื่องที่จริงจังเก็บกดแอบเครียดแต่พอในเนื้อเรื่องของดันเต้อารมณ์การเล่นที่ตลกเป็นธรรมชาติกับความยียวนที่แฟนๆคิดถึงก็กลับมาครบจนเมื่อจบเกมผู้คนต่างก็ลืมตัวเนโรไปเสียอย่างนั้นจนมาถึงภาคที่5ของเกมที่ตัวของเนโรก็กลับมาอีกครั้งพร้อมกับพลังใหม่พร้อมความยียวนแบบดันเต้แต่แฟนๆกลับไม่รู้สึกอินในความยียวนของเขามันเหมือนการยัดเยียดเปลี่ยนนิสัยตัวละครเพื่อให้เป็นที่สนใจของแฟนๆขณะที่พี่ดันเต้ของเราที่ยังคงเส้นคงวากับความยียวนที่ออกมากี่ครั้งก็ชนะใจแฟนๆทั้งที่ตัวละครนี้แทบไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยตั้งแต่ภาคแรกแต่สุดท้ายแฟนๆกลับชื่นชอบพี่งอกเรามากกว่าและยิ่งตอนท้ายคุณพ่องอกเวอร์จิลมาดึงกระแสเพิ่งยิ่งกดให้เนโรกลายเป็นอันดับ 3-4 ลงไปอีกท่าแคปคอมต้องการเขียนเนโรให้เด่นคงต้องลดบทดันเต้ให้น้อยลงแต่ห้ามเอาออกเพราะถ้าเอาออกรับรองเกมไปไม่รอดแน่นอนมาคัสฮอลโลเวย์จากเกม Watch Dogs 2 ต้องพูดว่าไร้ความโดดเด่นจนเราต้องพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังว่าคุณไม่ได้ไปต่อกับตัวละครหนุ่มแว่นมาร์คัสฮอลโลเวย์จากเกม Watch Dogs 2ที่ตัวของเขานั้นเรียกว่าไร้ซึ่งความโดดเด่นแต่ตาอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นบทบาทความคิดหรือสิ่งที่ทำในเกมเมื่อเทียบกับไอเดนเพียสไอเดนเพิร์ดพระเอกจากภาคแรกที่ดูภายนอกไอเดนก็ไร้ซึ่งความโดดเด่นแต่เพราะเนื้อเรื่องของเกมภาคแรกที่จริงจังและเต็มไปด้วยรายละเอียดมากมายจึงทำให้เขาโดดเด่นเมื่อเทียบกับภาค2ที่ดูเหมือนกลุ่มวัยรุ่นที่เล่นสนุกกันมากกว่าจะเป็นการช่วยเหลือเมืองบวกกับตัวละครมาร์คัสที่ไร้มิติในตัวเองก็ยิ่งทำให้ตัวละครตัวนี้ถูกลืมขณะที่เพื่อนๆของเขาอย่างหนุ่มปริศนาสวมหน้ากากอย่างแวนเรนกับคุณลุงแฮกเกอร์เรมอนเคนนี่ยังโดดเด่นและเป็นที่จดจำกว่าซึ่งไอเดนกับแวนก็ได้ไปต่อใน Watch Dogs Legion ไอเดนออกมาในภาค2ด้วยขณะที่มาร์คัสของเรากลับถูกลืมเอาไว้ในภาคนี้และดูเหมือนเขาจะหายไปจากวงการเกมอย่างแน่นอนลุคสกายวอล์กเกอร์จากเกมซีรีส์ Star Warsปิดท้ายกับตัวละครที่ถูกลืมในวิดีโอเกมที่ตำแหน่งนี้ก็ขอยกให้พ่อหนุ่มเจไดผู้ใช้ดาบสีเขียวอย่างลุคสกายวอล์กเกอร์พระรองตลอดกลางทั้งในซีรีส์เกมหรือภาพยนตร์ Star Wars เพราะไม่ว่าเขาจะไปอยู่ในเกมหรือภาพยนตร์เรื่องใดก็มักจะถูกความเด่นของตัวละครรองกลบจนหมดโดยเฉพาะซีรีส์หลักของตัวเองกับไตรภาคแรกของซีรีส์ภาพยนตร์และเกมที่ออกมาตัวลุคก็ถูกความเด่นของฮันโซโลและความเท่ขโมยซีนของดาร์ธเวเดอร์ดาร์ธวาเดอร์ขโมยซีนไปหมดทั้งตัวภาพยนตร์ไปจนถึงเกมที่แม้เราจะได้เล่นลุคเป็นตัวหลักแต่พอหันออกมาหรือต้องสู้กับดาร์ธวาเดอร์ทุกคนต่างก็ลืมลุคไปในทันทีจนมาถึงซีรีส์เกม Star Wars Battlefront II ตัวเกมก็มีโหมดเนื้อเรื่องให้เล่นและมีบทบาทของลุคแต่มันก็ไม่มากพอที่จะทำให้แฟนๆตื่นเต้นจนเอาเขามาใช้ในเกมออนไลน์ซึ่งถ้าเลือกได้ทุกคนก็คงเลือกหันไม่ก็ดาร์ธวาเดอร์ออกมาอย่างแน่นอนนับว่าเป็นตัวพระเอกที่น่าสงสารตัวหนึ่งทั้งในวงการเกมและภาพยนตร์เลยทีเดียวก็จบกันไปแล้วกับ12ตัวละครเบอร์2เบอร์3ในวงการเกมกับเหตุผลหรือกลไกที่ทำให้ตัวละครเหล่านี้ที่น่าจะเป็นตัวเด่นให้ผู้คนจดจำแต่กลับไม่สามารถทำได้ซึ่งบางตัวละครก็มีทีมพัฒนามาช่วยดันไปจนถึงค่ายเกมช่วยเข็นด้วยการออกเกมภาคแยกไปจนถึงการใส่บทเด่นลงไปเพื่อปูทางไปยังเกมภาคใหม่แต่ก็ดันไม่ขึ้นหรือบางทีก็ดันขึ้นแต่ก็ไม่แรงพอที่จะสู้ตัวหลักที่ออกมาก่อนได้จนสุดท้ายภาคต่อภาคแยกเหล่านั้นก็ถูกตัดจบในวงการเกมหวังว่าเนื้อหาจะถูกใจกันซึ่งถ้าข้อมูลขาดตกหรือขาดตัวละครใดไปก็ขออภัยมาด้วยส่วนคราวหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรในวงการเกมก็ติดตามกันได้ที่นี่ที่เดียวพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง15ซีรีส์วิดีโอเกมที่คุณต้องเล่นก่อนตายเปิดตำนานเกมเก่ารวมซีรีส์เกมที่อายุเกิน30ปีแต่ยังมีภาคต่อถ้าตัวละครในวิดีโอเกมเหล่านี้มีจริงพวกเขาสามารถครองโลกเราได้รวมตัวละครในวิดีโอเกมที่คนเล่นรู้สึกใจเกเรทุกครั้งที่เห็น